la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Copiii din Europa își vor putea schimba sexul, identitatea sexuală, actele, numele în actele de identitate, fără acordul părinților sau chiar împotriva acordului părinților, conform unui proiect de lege votat pe 11 martie, zilele trecute, la Bruxelles. Împreună cu noi discutăm despre acest proiect straniu, împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, domnul europarlamentar Cristian Terheș. Ați votat împotriva acestui proiect. De ce?
Da, am votat împotriva acestui proiect pentru că încalcă toate valorile fundamentale ale oricărei persoane care dorește să continue mai departe specia umană. Încalcă de asemenea o serie de prevederi din Constituția României, în cazul nostru, din Carta Fundamentală a Drepturilor Omului și dintr-o serie de alte tratate internaționale care dau o serie de drepturi și obligații părinților și familiei în ceea ce privește creșterea propriilor copii. Mai mult decât atât, am votat împotriva acestei rezoluții pentru că este o intruziune nepermisă a statului și a forurilor suprastatale, deci de deasupra statelor naționale, a unor birocrați care nu sunt aleși de către popor, de către națiune, să vină să dispună cu astfel de chestiuni care sunt efectiv subiecte și decizii pe care familiile trebuie să le ia împreună. Să-ți vină niște birocrați din afara familiei și să-i spună unui copil de câțiva ani pe care îl trimiți la grădiniță sau pe care îl trimiți la școală, că de fapt nu mai e băiat și nu mai e fată, ci nu știu dacă astăzi e băiat și mâine e fată și poi mâine crede că e neutru și a patra zi zice că e plantă și a șaptea zi zice că e animal. Tu trebuie să fii de acord cu așa ceva. Este încalcă, frizează tot ceea ce înseamnă logica și natural.
Deci, mă gândesc pentru orice tată sau mamă, vine băiatul într-o zi acasă de la grădiniță sau de la școală și spune: eu nu mă interesează părerea voastră și opinia voastră, ci mâine mă voi duce cu tovarășa învățătoare, să mă exprim așa, tovarășa, acum e doamna,
da,
dar
corect.
Așa, suntem într-o lume ciudată, mă voi duce cu reprezentanții statului să-mi taie jos organele genitale. Cred că faci, nu știi ce să faci ca părinte
mai întotdeauna. Gândiți-vă la următorul, nu numai să ți le tai, dar să intri printr-un program din ăsta de schimbare hormonală, că până să ajungi la tăierea organelor efective, treci printr-un tratament din ăsta hormonal, cu testosteron, ce se întâmplă. Aici ai partea halucinantă. Adică nu, cât timp copilul e minor și tu ca familie ai o serie de obligații față de copilul respectiv, cum îl crești, cum îl educi, dacă îi faci vaccinul la timp, dacă îl duci la doctor, dar nu, o serie de lucruri pe care ai anumite obligații constituționale, legale, ca familie, ca părinte, ca și creștin, mă rog, numiți-le cum doriți. Toate aceste obligații sunt acum pur și simplu ignorate de către stat. Și vine statul, vin astfel de birocrați care spun: măi, dacă un copil la, nu știu, 5 ani, la 6 ani, nu, după ce vede desene animate, după ce vede filme, uitați-vă la filmele de la televizor, că nu mai există film deja unde să nu fie doi bărbați sau două femei care se sărut. Asta e adevărul.
Și au grijă și cu desenele animate și cu filmele să spele creierele copiilor.
Exact, exact. Ori, ceea ce s-a întâmplat acum cu această rezoluție în Parlamentul European este ceva ce frizează naturalul. Pentru că s-a venit cu această rezoluție care poartă numele, s-a venit cu ideea de Uniunea Europeană este o zonă liberă pentru LGBT. Deci, dacă pentru cine se uită și în istoricul votului din Parlamentul European, personal am votat împotriva sau în favoarea, să spun, articolelor care spun că persoanele cu astfel de orientări să nu fie discriminate, să nu fie, ceea ce e ok, să nu fie nimeni discriminat pentru niciun motiv. Dar de la a nu fi discriminat pentru opțiunea pe care o ai, la a obliga, că aici este o problemă. Pe de o parte, statul are obligația pozitivă de a opri discriminarea, de a crea un mediu în care toată lumea să se simtă în egalitate, ceea ce e ok. Dar de aici până ca statul să vină și să spună: păi știi, tu nu mai ești băiat și nu mai ești fată, azi ești una, mâine ești alta, poi mâine ești iarăși alta.
Afli ce se întâmplă în jurul tău la Ordinea Zilei.
Am văzut niște statistici zilele trecute foarte multe persoane care au trecut prin astfel de operații și persoane mature, la 20-30 de ani, care au trecut prin astfel de operații de schimbare de sex, sau nici nu, da, hai să spunem, schimbare de sex, că aici iarăși o altă dispută între gen și sex. Sunt foarte multe dintre ele sunt, mă rog, au probleme, nu se simt în largul lor. Păi e normal, pentru că dacă ai fost creat și te-ai născut într-un fel, poți să fii altfel. Păi asta e.
Nimeni nu contestă că sunt oameni care au o asemenea problemă. Nimeni nu contestă. Însă acești oameni au nevoie de duhovnic, au nevoie de psiholog sau de psihiatru. Nici de cum de chirurg. Și nici de legalizare a acestor, până acum erau afecțiuni psihiatrice, disforia de gen. Nu era o chestie de normalitate.
Dar tocmai aici este problema, vedeți? Ați zis un lucru logic și l-am ridicat și eu în Parlamentul European. Din păcate am fost în minoritate. Pentru că dacă mergem pe acest raționament, repet, și e important să facem distinție între persoane cu anumite orientări și actele lor. Știți cum spune și Biblia, nu? Că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Dar condamnă păcatul pe departe celălalt. Nici nu intru aici în disputa dacă actele respective sunt sau nu păcat, pentru că asta e o altă poveste, o altă discuție. Eu privesc din altă perspectivă. Dacă o persoană care astăzi vine și spune el e Napoleon, vă dau un exemplu, nu, că o luăm acum prin reducerea la absurd. Care e diferența între a recunoaște tu ca stat și tu ca Parlament European să spui că o persoană pe care toți o vedem că e fată și spune că e bărbat și îți dă o astfel de rezoluție unde spune că tu ai obligația de a-l recunoaște pe ăla respectivul ca bărbat când toți îl vedem că e fată. Atunci de ce să nu fie un om care să spună că e Napoleon și să spună că e moștenitorul tronului Franței? Dau un exemplu.
Și tot Parlamentul European să ia poziția drept să zică trei stoarușul Napoleon, vă rugăm poftiți.
Exact. Exact. Păi adică acolo se ajunge. Eu am mai dat încă un exemplu, nu știu dacă vi l-am menționat m-ați mai sunat pe tema asta. Dar gândiți-vă că este acum un curent în vestul Europei, unde persoanele spun că nu sunt mai persoane, ființe umane, ci sunt animale. Și pentru cine poate părea halucinant, dar pentru cine nu crede sau e interesat de subiect, îl invit să caute pe Google după expresia cat man, omul pisică. Și o să găsească un bărbat, un domn, o entitate, hai să spunem așa, el nu se consideră om, din Olanda, din păcate s-a sinucis de ceva timp, care spunea că el nu este ființă umană, ci este pisică. Și atunci, mergând pe acest raționament pe care ți-l impune Parlamentul European în cazul de față, gândiți-vă aici ai bezna minții, unde tu ai politicieni care votează împotriva naturalului, lucrului cert pe care tu îl vezi afară. Închipuiți-vă că ai avea o majoritate parlamentară care să spună că ziua e noapte și noapte e ziua. Exact asta s-a întâmplat și acum.
Și că albul e negru revenind... și negru e alb, că se întâmplă exact. Și chestia asta.
Și revenind la acest exemplu, eu le-am zis, domnilor, zic, pe mine lămuriți-mă cu o chestiune. Nenea ăsta, zic, entitatea asta, zic, că nu e ființă umană. El spune că nu e ființă umană. Spune că e pisică. Dacă zic, domne feri, zic, dai peste el la trecerea de pietoni. Zic, și se întâmplă ceva cu el. Cine vine să investigheze ce s-a întâmplat acolo?
Ai omorât un om
sau protecția animalelor?
Ai omorât un om sau ai omorât o pisică?
Păi exact. Pentru că tu ai, nu, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Păi dacă tu, deci dacă tu mergi pe raționamentul unde respectivul nu mai este ceea ce eu văd că este, ci ceea ce el spune că este și eu trebuie să-l iau ca atare. Păi înseamnă că el dacă spune că nu mai e om și este animal, el nu mai intră nici sub jurisdicția legii umane, nu care se referă la oameni și intră sub protecția legii protecției animalelor. Ăsta e adevărul. Că nu le poți avea pe ambele. Nu? A fost exact discuția care a fost și în Parlamentul României în urmă cu ceva ani și se mai elevează și în Parlamentul European. Dacă delfinii, de exemplu, sau cimpanzeilor sau delfinilor să li se recunoască drepturile omului. Și eu am spus că sunt de acord dacă și plătesc taxe. Adică nu poți să ai numai drepturi. Deci, acum râdem, glumim, dar știți, eu le-am și spus la un moment dat într-o comisie din asta în Parlamentul European, zic, mă, oameni buni, dacă europenea știi ce discuții ducem noi aici, zic, ne-ar scoate cu măciuși de aici. Pentru că noi suntem în plină pandemie la nivel european, milioane de oameni și-au pierdut locurile de muncă, sute de mii de firme s-au închis, Oamenii sunt disperați din cauza asta, vă dați seama câți oameni au murit, spitalele sunt pline, doctorul e exasperat. Și noi stăm acum să ne întrebăm dacă bărbatul e bărbat sau e femeie, sau dacă e animal sau nu e animal.
Asculți La Ordinea Zilei.
De unde, care e rădăcina acestor gândiri? Chiar citeam recent că din 700 și ceva de europarlamentari, vreo 225, într-un fel sau altul, au avut de-a face cu burse Soros, oferite de fundațiile lui Soros. Deci cam o treime dintre ei. De unde vin aceste idei? Nu sunt neomarxiste, parcă Marx era un mic copil pe lângă ce se întâmplă acum. Nu știu cum să le numesc.
Nu cred că nici Marx în coșmarele lui nu s-a gândit, nu i-a puit mintea, să zic, ceea ce vedem acum, dar la bază este această filozofie marxistă. Și e important pentru cei care ne ascultă să citească opera, o lucrare a lui pastorul Richard Wurmbrand, unde vorbește exact despre satanismul din filozofia lui Marx. Pentru că tot ceea ce gândirea lui Marx a fost o gândire nu numai anticreștină, antiumană. Și ceea ce vedeți că se întâmplă astăzi la nivel mondial are în spate fundamentul a ceea ce se întâmplă acum, are la bază această filozofie anti-umană. Și, pe de o parte, targetează sau țintește politici publice anti-umane, efectiv, și aici e avortul, acum cu schimbarea de gen, de sex, de toate astea, iar pe partea cealaltă încearcă să distrugă tot ceea ce înseamnă stat național. Pentru că aici, deci, pe de o parte, ți se suprimă identitatea ta ca individ și drepturile și libertățile fundamentale pe care le ai ca persoană, preluate încet de către stat, și pe de altă parte ți se suprimă statul național, care este condus de reprezentanți aleși ai poporului, care este poporul. Suveranitatea spune Constituția că aparține poporului, care se manifestă direct prin referendum sau indirect prin reprezentanții aleși. Ori noi aici avem o situație unde reprezentanți nealeși, cum e Comisia Europeană sau Consiliul European, vine și impune o anumită direcție împotriva ta și tu nu mai poți să contești. Tu, ca cetățean, nu mai poți sau e aproape imposibil să contești linia și directiva respectivă. Și aici mă întorc la un subiect mai larg, care din păcate n-a fost dezbătut suficient în România. Alegerile europarlamentare sunt fundamentale. Sunt fundamentale pentru tot ceea ce înseamnă poziția României în Uniunea Europeană și protejarea valorilor umane. Nu mai intru că creștine, umane, a speciei umane, dacă e până acolo.
De bun simț, de normalitate.
Exact,
de...
Și naturale, normale, în fond și la urma urmei. Gândiți-vă că foarte multe legi din România sunt pur și simplu copiate după legislația europeană, pentru că așa sunt tratatele, prevederile. Ori dacă tu trimiți în Parlamentul European oameni care nu au curajul de a vota împotrivă, pentru că referitor la acest vot, da, într-adevăr, am fost 5 europarlamentari, numai 5 din 33 care am votat împotrivă.
Din 33 de europarlamentari români, doar 5 au votat pentru normalitate.
Da.
28 au votat pentru nebunie.
Exact. Sau s-au abținut sau n-au votat. Adică au fost, că și aici sunt niște trucuri, știți, când...
Incredibil.
Dacă nu vrei să se vadă cum ai votat sau ăsta, nu știu, lipsești, absentezi, deci sunt și aici, știți, ca la școală, mai chiulești. Mai. Dar când ai astfel de voturi fundamentale, acum, odată și mie mi s-a întâmplat, pentru că acum votăm pe internet și mi-a căzut internetul efectiv și n-am, pe când să votez, să trecuse timpul de vot. Și le-am spus la aia, zic, fraților, vreau să votez și să rămână record că am votat. Păi zice, s-a închis votul. Nu mai ți-l putem contoriza, arată ca și intenție de vot. Zic, nu contează, vreau să fie acolo un istoric cu votului, că am votat într-un anumit fel, pentru că e important. Pentru oameni, când vor fi următoarele alegeri europarlamentare, va fi important pentru toți cei care ne ascultă să meargă și să vadă cum au votat aleșii lor în Parlamentul European. Pentru că te trezești după aia, că îți vin astfel de politici publice de la nivel european care devin lege.
Ce putere are această inițiativă legislativă asupra legislației din România?
Numele acestui act, să spun, adoptat de către Parlamentul European, este rezoluție. Rezoluția nu are putere legislativă efectivă, este mai mult ca o recomandare, ca o direcție. Dar După această rezoluție, ce se întâmplă? Comisia Europeană va veni cu un proiect de lege, de directivă sau de reglementare, care va deveni obligatorie. Deci parlamentele naționale, cum e și Parlamentul României, în momentul când îți vine o astfel de directivă și va trece la vot în Parlamentul European, nu vor avea de ales decât să o copieze, copy-paste și să o treacă prin Parlamentul României și gata.
Deci ceva cum s-ar face acum o lege în România, în Parlamentul României, și județele sau consiliile județene sunt obligate să aplice legea făcută la București. Da, așa se va întâmpla acum cu legea de la Bruxelles.
Exact. Din acest motiv, repet, reiterez, e important pe cine trimiți acolo, nu numai pe cine trimiți, dar grupul din care face parte europarlamentarul pe care îl trimiți. Că poate tu, mă rog, ție îți place de un europarlamentar de la un anumit grup. Dau un exemplu, de la PPE sau de la grupul lui Dacian Cioloș, care poate el ca europarlamentar e o persoană foarte ok. Problema este că acolo se votează pe grupuri. Dacă nu votezi cum ți se dictează de la grup, ți se taie absolut orice influență și orice, inclusiv dreptul la cuvânt în Parlamentul European. Și eu am pățit chestia asta. Când eram în grupul SND în prima fază, nu în urma, eu sunt PNCCD, așa am fost, a fost o înțelegere între PSD și PNCCD să candidez pe lista PSD la europarlamentare. Am candidat o perioadă, am fost în grupul unde e și PSD-ul astăzi și a fost o presiune din partea grupului imensă să votez astfel de anormalități. Și, mă rog, eu m-am opus, dar pentru cineva care nu e, cum să vă spun, nu are tărie de caracter sau vrea să facă, mă rog, carieră, să spun, în Parlamentul European, să aibă funcții de conducere, ți se spune clar, mă, dacă nu votezi cu LGBT, să nu te aștepți că vei primi un raport serios. Și mi s-a întâmplat și mie. Gândiți-vă că într-un an de zile, în primul an, în Parlamentul European, mi s-a dat dreptul la cuvântul un minut. Eu nu vorbesc, nu exagerez.
Într-un an întreg? Exact. Ați avut doar un minut drept la cuvânt?
Un minut, exact. Un minut.
Și acum mă întreb, nu pot să nu mă întreb și cred că e o sumă foarte mare ca să susțină o țară un europarlamentar, căruia în Parlamentul European îi se dă dreptul un minut să vorbească.
Eu am protestat, vă dați seama, am protestat, dar mereu s-a spus, păi sunt alții înaintea ta, sunt cu tare, pentru că eu de când m-am dus în Parlamentul European am început să critic genul acesta de atitudine, unde Parlamentul European, Comisia Europeană vine și intervine în chestiuni ce țin de statele membre. Pentru că dacă te uiți în Tratatul Uniunii Europene, o să găsiți că statele care au intrat în UE au o anumită independență să decidă cu privire la o serie de lucruri. Una dintre categoriile sau atributele specifice statelor e inclusiv în chestiunea cu definirea familiei și chestiunile ce țin de drepturile copilului, de familie, de sănătate. Ori tu când vii de la nivel european și treci peste aceste prevederi din tratat și chiar Parlamentul European vine și votează împotriva prevederilor tratatului, ajungem în situația aceasta. De aia trebuie oameni, cum să vă spun, curajoși, care cunosc și legislație, cunosc politică cât de cât, vorbesc o limbă străină, au tăria, că vă spun, îți trebuie o tărie de caracter, pentru că dacă ești creștin și te-au identificat, te-au fișat unii pe acolo că ești creștin, cum a fost și cazul meu, preu greco-catolic, vă spun, din prima zi când am intrat, mi s-a spus, ești pe lista neagră. Și am văzut-o, mi s-a...
La finalul interviului nostru, în 3 minute, încotro credeți că merge Europa? Am citit un studiu mai demult care spunea că, în medie, în 60 de ani, civilizațiile care pun răul la rang de bine se autodistrug, dispar de pe scena istoriei. Și s-a văzut de-a lungul anilor cu diverse imperii, s-a afirmat clar această teorie. Încotro credeți că merge Europa în acest moment? 2-3 minute mai avem din emisiune.
Spre abis. Deci ceea ce se întâmplă astăzi, Europa este exact în situația Constantinopolului, înainte să fie cucerit de către Imperiul Otoman. Otomanii erau la zidurile Constantinopolului și filozofii și teologii, mă rog, politicienii din, că atunci erau un așa aceeași lucru, din Constantinopol, dezbăteau câți ingeri în cap în vârf de ac Și dacă tu când te ridici de pe scaun, dacă și sufletul se ridică de dată cu tine, sau mai stă un pic pe scaun și după aia se ridică și el. Ori aici suntem și noi astăzi cu UE. Dacă,
și turcii dacă erau aceste... la în Imperiul Otoman, armata otomană era la porțile Constantinopolului.
Da. Deci nu exagerez. Și la fel s-a întâmplat și cu Imperiul Roman. Când a căzut Imperiul Roman de apus, când au căzut sub Longobarzi. Deci e, dacă oamenii aceștia nu învață din greșelile istoriei, vor fi condamnați să le repete. În momentul de față, dincolo de ceea ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla cu UE, ceea ce românii trebuie să se întrebe este ce se întâmplă cu România. Și e important, din păcate nu vom avea alegeri pentru următorii 3 ani și nu putem lăsa lucrurile așa 3 ani de zile să nu spunem nimic, să nu facem nimic, spunând lasă că îi pedepsim peste 3 ani. Deci important și ceea ce le spun celor care ne ascultă este să-și facă vocea auzită. Dacă cred cu adevărat în valorile Evangheliei, dacă cred cu adevărat în valorile justiției, a dreptății, a normalității, în fond și la urma urmei, să-și facă vocea auzită, să se uite cum au votat europarlamentarii români și să-i apostrofeze. Să spună, bă, nu e ok, nu te mai votezi, nu mai îți votezi partidul, nu știu. Faceți-vă vocea auzită, pentru că e singurul mod de a opri, de a bloca nebunia care se pregătește. Pentru că odată ce aceste legi sunt votate și devin obligatorii, nu mai contează dacă respectiva persoană schimbă votul. Mai este încă un amănunt. Mandatul unui europarlamentar e de 5 ani. O lege însă, votată acum, aia rămâne în efect ani de zile, zeci de ani de zile, până când e abrogată. Deci, orice vot este esențial în chestiuni de genul acesta, de aceea invit pe toți care ne ascultă să urmărească cu atenție aceste subiecte europene și să le solicite europarlamentarilor să voteze cu normalitatea și cu credința, în fond și la urmă.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Dumnezeu să aibă milă de România, în primul rând, de Europa în general și de lumea întreagă. Da? Trăim ceasul întunericului. Am văzut și ce se întâmplă în Statele Unite și chiar citeam o știre recent. Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, într-un ghid de supraviețuire, erau acolo indicații cum să supraviețuiești apocalipsei zombie.
Da.
Oamenii ăștia sunt serioși, chiar cum ar fi Ministerul Sănătății. Dă cetățenilor sfaturi cum să supraviețuiască apocalipsei zombie. Da. Nici nu știi ce să râzi sau să plângi.
Nu, dar gândiți-vă că s-au cheltuit bani pe astfel de studii, de fezabilitate, de analize, de cutare. În timp ce milioane de oameni au rămas fără locuri de muncă, sute de mii de oameni au murit și firme s-au închis. Deci oamenii aceștia sunt total rupți de realitate. Total rupți de realitate, iar cetățenii trebuie să-i aducă cu picioarele pe pământ. Din acest motiv reiterez tuturor celor care ne ascultă să-și facă vocea auzită. În genul acesta de timpuri în care trăim în momentul de față, tăcerea este echivalentă cu susținerea răului. E important ca binele să existe, cineva trebuie să-l facă. Ca adevărul să fie auzit, cineva trebuie să-l vestească. La fel și aici. Să-și facă toți vocea auzită și e foarte ușor acum din fața unui computer, din fața unui telefon, să pui un comentariu undeva, să-i soliciți respectivul europarlamentar să răspundă public de ce a votat într-un fel sau de ce a votat în altul.
Dumnezeu să aibă milă de noi. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu domnul europarlamentar Cristian Terheș. Am vorbit despre o inițiativă legislativă prin care li se propune, li se va permite minorilor, de fapt un proiect de lege prin care, de la Bruxelles, prin care li se va permite minorilor să-și schimbe numele, identitatea sexuală, să-și schimbe sexul, fără acordul părinților sau chiar împotriva acordului părinților. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să binecuvânteze România, Europa și lumea întreagă!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.